Dende a área de mobilidade e dende a Concellería de Educación, imos enviar material aos centros escolares por mor de que estamos na Semana Mundial da Seguridade Vial, pois imos enviar material de cara a concienciar os nenos e nenas da necesidade de apostar por cidades máis amables, cidades nas que o peón se sinta seguro cando camiña polas rúas e, polo tanto, cidades nas que o tráfico sexa calmado, sexa moito máis silencioso e moito máis ecolóxico.